Dua icabat bo'ladigan muborak joylar.
Baytullohni ilk ko'rgan paytda, tavof qilayotgan paytda, multazamga osilgan paytda, rahmat tarnovining ostida, Baytullohning ichida, Zamzam suvini ichayotganda, maqomi Ibrohimning yonida, Safo tepaligida, Marva tepaligida, sa'y qilayotganda, Arafot maydonida, Muzdalifa maydonida, Mino maydonida, tosh otgandan keyin jamarot oldida, Xatimning ichida, Rukni Yamoniyning oldida, Savr g'orida, Xiro g'orida, Darul Arqam joylashgan joyda, Hadija roziyallohu anhoning yashagan uyida, Mudo maqomida, Madinai Munavvaradagi Riyozul Jannada, Oisha roziyallohu anhoning ustuni yonida, Abu Luboba ustuni yonida, Nabiy alayhi salomning mehroblarida, Suffada, Fath masjidida, Quba masjidida, Masjidul Qiblatayn-da, Masjidul Ijobada. Haj va Umra ziyoratiga oid barcha duolar matni ushbu kitobimizning duo va zikrlar qismida keltirilgan.